zobral, mal som ich nalad, samozrejme pod dohovore so všetkými trénermi a hovoril som, chlapci, máme dve možnosti. Buď sa prejaví slovenská vlastnosť, a to je lútosť, a že tak ja sa to snažím zháňať financie, skončí kemp, ja vám periem veci, dresy a akože, že tréneri sem prišli na úkor svojho času, na úkor svojej rodiny a vy meškáte na tréning, že budem sa lútovať, alebo druhá vec, že nebudem sa lútovať a ukážem vám, ako funguje reálny svet. Hovorím, vyberám si tú druhú možnosť. Na polku zne zhasli svetla a hodinu korčovali hore dole.
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Počúvate športový podcast Vykroč, v ktorom Michal Kolek a Jaro Jeleník spovedajú inšpiratívne osobnosti nášho športu. Pridajte si podcast Vykroč vo vašich podcastových aplikáciách a sledujte nás na Facebooku, Instagrame alebo na vykroč.com a nezmeškáte žiaden zaujímavý rozhovor.
Milí priatelia, vitajte pri ďalšom rozhovore v rámci podcastu Vykroč, ktorý prinášame s športovým portálom sportnet.sk.
Oproti nám dnes sedí oddaný hokejový fanatik, ktorý vo svojej kariére zažil absolútny vrchol, ale aj pád na dno.
Majster sveta a v súčasnosti mentor našich brankárov a ambasádor stávkovej kancelárie Doxbet. Maskovaný muž, ale dnes bez masky. Jano Lašák, vítaj u nás v podcaste Vykroč.
Krásne intro, páni. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň prajem všetkým. A naozaj ste sa pripravili, to ma teší.
Áno, áno. Ešte raz maskovaný muž, dneska bez masky. Vítaj u nás. Janko, hokejový brankár je taký zvláštny produkt, by som povedal. Je to individuálny športovec v kolektívnom športe. Zároveň je to jeden z najdôležitejších členov toho tímu. Mal by vedieť pracovať pod tlakom a v stresujúcom prostredí. Keď si chybu dovolí hokejový obranca alebo útočník, prakticky sa až tak nič nedeje. Keď ju urobí brankár, deje sa všetko. Prečo si sa ty chcel stať hokejovým brankárom?
Veľmi jednoduchá odpoveď na túto otázku, lebo som mal totálne opačné myslenie, ako si práve položil otázku. Som nemal myslenie, že brankár zlyháva, ale brankár môže všetkým ukázať a zmeniť dej toho zápasu. Nikdy som nerozmýšľal týmto spôsobom, že môžem zlyhať, teda respektíve 90% alebo 80% svojej kariéry, keď som sa cítil normálne a dobre. Od mala som chcel byť ten, čo dokáže zmeniť ten chod zápasu a všetci to vidia. Takže úplne opačné myslenie, ako bola položená otázka. Nemal som stres a strach, ale mal som práve naopak ten exhibicionizmus v sebe, že jak chcem byť ten, čo dokáže zmeniť chod zápasu a jak chcem byť ten, čo všetci ho vidia, že to chytí.
Vrcholový šport znamená minimum času na rodinu, neustále cestovanie, potenciálne zničenie vlastného zdravia, vysoké náklady, nie každému sa podarí dostatočne zarobiť. Prečo si sa ty chcel stať vrcholovým športovcom? Čo ti to dalo?
Ja som žil v ére, kedy som sa nechcel stať vrcholovým športovcom. Ja som robil to, čo som miloval a prečo som mal najväčšiu vášeň. A nevedel som, že či ma to uživí a neuživí. Neriešil som to. Nikdy som to neriešil. Vždy som hral hokej, lebo to bola obrovská vášeň, obrovská láska na celý život, ktorú som vnímal od mala, že proste to je to, čo chcem robiť a to, čo milujem a to, čo ma naplňa, to, čo ma robím šťastným a nielen ten samotný hokej, ale ten kolektív, tie cesty autobusom. Ja keď niekedy počujem, že niekto povie, že no ale ja som skoro ráno vstával a ja som nemal mladosť ako ty, tak ja sa len tak pousmiem. Ja som nemohol mať krajšiu mladosť. Ja som nemohol zažiť nič krajšie, ako som zažil. Ja som mal priateľstva na celý život, ktoré mám stále priateľstva na celý život, ktoré som si vytvoril. Tie cesty autobusom bolo to krásne, čo som sa tešil. Tie emócie, ktoré som zažil, tie slzy, ktoré ma posunili ďalej. To všetko boli nádherné veci, takže nikdy som nerozmýšľal, či budem úspešný hokejista alebo nebudem. Proste som robil to, čo som miloval a keď ja si pamätám, keď rodičia ma chceli potrestať, lebo však som bol veľmi živé dieťa, kde bola poznámka v škole, tam som bol, kde bola pochvala, tam som bol, tak keď ma chceli nejakým spôsobom potrestať, tak mi povedali, že nepôjdem na tréning. A pamätám si, že to bolo strašne veľa plaču a trápenia sa. Nikdy mi to neurobili nakoniec, že sa mi len vyhrážali, ale keď chceli, aby niečo zabralo, tak to bol tento trest. Radšej ma mohol zlúskať, ako koľko chcel. Nie, že by sa to dialo, ale aj to, ale som si zaslúžil samozrejme, ďakujem mu za to, ale radšej zlúskať, ako neísť na tréning.
Dnes vidíme mnoho prípadov, kedy rodičia od malička tlačia, v úvodzovkách tlačia dieťa iba na jeden šport, v tvojom prípade teda si sa venoval primárne hokeju. Keď sa vrátiš do svojho detstva, venoval si sa aj nejakým iným športom popri hokeju, alebo bolo to iba hokej a nič iné, ako si spomínaš na to detstvo vo zvolenie?
tak ako sa veľa ľudí venujú týmto témam, tak aj ja som mal proste rôznorodú mladosť, keď sme hrávali, ja neviem, prehadzovanú cez prašiaky, kde sme lozili po rozstávaných budovách, kde sme sa naháňali, kde sme hrali vonku futbal od rána do večera. Mm. Kde sme proste hrali menší proti väčším a keď ma väčší strčil, tak som si poplakal, potom som zatiaľ zuby a od nervov som ušiel kopnúť. Hej, čiže to boli veci, ktoré nás vychovali a formovali, ktoré nám vlastne pomohli tej generácii byť úspešní, lebo všetko, čo človek by mal zažiť v tom reálnom živote, zažíval na tom dvore. Úspech, neúspech, fauly, krivdu, neférovosť, víťazstva, prehry. Všetko zažíval na tom ihrisku a to prostredie formovalo a zocelovalo. Takže bolo to krásne obdobie, ktoré naozaj nám pomohlo byť našej generácii kvázi pripravení bojovať a na byť sa o tie nezdary. Samozrejme, nebolo to úplne, čo by nás totálne pripravilo, ale aspoň čiastočne. Ale myslím, že to bolo krásne detstvo a znovu som strašne rád, že som sa narodil v tom období, že som to detstvo mohol prežiť.
Áno, neviem, či vieš, štatisticky patríš medzi len 1% detí, ktoré začnú s hokejom a stanú sa profesionálnym hokejistom. Jedno jediné percento. Čo bolo kľúčové na ceste k tomuto milníku úspechu? U teba stačí tá vášeň, alebo ešte je tam niečo iné?
Je tam strašne veľa okolností. Ja to volám, že je to pucle. A to pucle musí to zapadať celé dohromady. Takže čo to bolo u mňa? No tak v prvom rade to bolo, ak by som začal od spodu, tak rodičia a sestra. Tá podpora, ktorú som mal. Poďme ďalej, áno, lebo však materiálne zabezpečenie vtedy nebolo. A ocinovi po nociach zašíval výstroj. A viem, že mal dopíchané ruky, je veľká ihla. Hej, zháňal mi nejakú kožu a nebol materiál. Takže on to zašíval po nociach a pomáhal mi, takže. To je asi to gro, hej, čo máme, že máme to vedenie doma. Sestra sa musela obetovať, aby som teda ja mohol hrať vo veľa prípadoch. Bola staršia o 3 roky, takže robila mi aj tú cestu, tak ako robíš vždy starší súrodenec, je to bežné a normálne, hej, ale veľká vďaka. No a poďme ďalej, samozrejme, v 15 rokoch prvá frajerka je strašne dôležitá. Povedzme, alebo či chceme, alebo nechceme, vlastne ten chlapec sa môže dostať na hranu, kedy bude chodiť ako slepý koň po dvore, všetci vieme prečo. Takže ja som mal aj v tomto šťastie a potom ideme ďalej, tréneri, ľudia okolí a potom tá osobnosť je strašne dôležitá. Či prijímame kritiku, názory ostatných, či sa chceme posúvať ďalej, či sme ochotní počúvať a či sme ochotní prejsť mimo komfortnú zónu. To je strašne, strašne veľa aspektov, ktoré vlastne dokážu ovplyvniť ten vývoj a na konci ten úspech. Hej. A jeden z tých ako primárnych úspechov je možno, že pre niekoho blúd, ale pre mňa je to obrovská súčasť toho je snívanie. Mm-hmm. Ja som odmala sníval, že raz vyhrám tú zlatú medailu, že raz budem majster sveta, to bol môj primárny sen a to neboli stovky, ale tisícky noci, kedy som zaspával. Keď som zaspával, že proste ja zdvihnem tú trofeu, ktorú som videl v 85. vyhrať ako Československo v Prahe. Sníval som, že tú trofeu raz zdvihnem a možno, že to je nejaké to podvedomie, ktoré nám pomáha naháňať niečo a splniť niečo. Proste vysielame niečo do univerza, do vesmíru a potom sa nám to splní, keď to dostatočne silno naháňame. Takže všetkým brankárom a športovcom hovorím, ak chceš mať úspech ako dieťa, musí začať snívať, lebo vlastne to nám evokuje aj ten spánok, podvedomie, úsmev a ráno potom chuť pracovať, lebo máme nejaký cieľ.
Prenesme sa o pár rokov ďalej. Jedno z kritických pre športovca období je prechod z juniorov, z dorastu k mužom. Ty si začínal v Extralíge ako 19-ročný vo Zvolene v roku 1998. Čo by si teda odporúčil tým mladým hráčom, ktorí prechádzajú z juniorskej kategórie do mužskej? Čo je to najkľúčovejšie?
Znovu, pre mňa je to veľmi ťažko radiť, lebo ono sa to nejak udialo. Mm-hmm. Ono sa to udialo. Ja som bol v 16, 17, 18, som nebol nejaký lumen. A ja som bol len proste chalan, ktorý fakt mal vášeň a mal trošku, aj keď nerad hovorím, že šťastie, ja veľmi nedávam úspechu veľké tomu šťastiu, lebo človek musí byť pripravený, ale v tomto to zohralo nejakú rolu, že v 15 som šiel do Ačka. A bol som samozrejme asi pripravený na to, že ma tam zobrali, lebo som nemal 2 roky pre sebou konkurenciu brankárov, ktorí tam neboli, chýbali. Čiže mi to strašne pomohlo a trénoval som s Ačkom a pamätám si predtým, ako som vlastne naskočil do Extraligy, ja som posledný rok trénoval 3-krát denne. Vtedy bola taká doba, že vlastne kto hral za Ačko, tak nechcel hrať za juniorku, lebo že to bolo také degradovanie. A chalani nechceli, lebo že ja som Ačkár, ja hrám za mužov a ja som teda nechytal za nich, iba som sedel, ale ja som sa tešil na tie juniorské zápasy a ja som si nevedel predstaviť, že by som nešiel. Lebo však to boli moji chalani, s ktorými som vyrastal, tam som si mohol skúšať rolu toho lídra, tam som sa mohol učiť veci. Ale nebolo to tak na niečo, čo by som predmýšľal. To prišlo sa proste automaticky samo zo seba, že ja tam proste chcem ísť, to sú moji chalani. A ja som vtedy neriešil nič. Ja som chodil ráno na lúntu do školy, po nútej som išiel len 25 minút 30 pešo na štadión po prvej hodine. Otrénoval som s háčkom, išiel som naspäť do školy na hodinu na dve, potom zase do mesta na autobus ďalších 15 minút, takže už som mal nachodených, ja neviem, 8 km, ja neviem, plus minus, hej. Autobusom domov, si pamätám, som sa rýchlo najedol, lebo však neboli reštaurácie také, autobusom potom zase na zimák, tréning háčka, buď bol tréning juniorky hneď, alebo bol pauza, alebo bol dorast, takže na preskačku to bolo, ostal som na tréning juniorky. Ešte som polku tréningu dal z juniorkou, prišiel som večer o 8 domov, najedol som sa a pamätám si, že som padal do postele, že som bol tak spokojne unavený. Čiže na školu asi tak asi neostával čas, ale tam potom v škole sa prejavil trošku ten talent sa vykeca zo všetkého, takže to som vždy vedel použiť. To som vedel použiť, takže nikdy som nejakým spôsobom naozaj nerozmýšľal, že čo bude, len som proste žil pre ten moment.
Žil si pre ten moment aj v roku 1999, 24 rokov nazad, vo výbornej partii, spomeniem Mariana Gaborika, myslím Marcelo sa tam ešte bol. V Kanade ste vybojovali na MLS juniorov historickú bronzovú medailu, to bol vtedy veľký a veľmi pekný úspech. Aj to ti pravdepodobne pomohlo, aby si sa v drafte dostal zo 66. miesta do klubu NHL, Nashville Predators. V roku 2001 si sa stal prvým slovenským brankárom v najlepšej líge sveta. Toto prvenstvo ti už nikto nezoberie. I keď je tam stále nejaké i keď, odchytal si, ak sa nemýlim, 6 zápasov. Ani jeden bohužiaľ víťazný a väčšinu času si odohral na farme v Milwaukee. Keď spomínaš na toto obdobie, tak vždy hovoríš, že toto nebolo veľmi šťastné obdobie v svojom hokejovom živote. Prečo si hlbšiu stopu nezanechal? Sa chcem spýtať prvá časť toto otázky v NHL a druhá časť, napriek tomu, že si nezanechal, čo ti dalo to prostredie?
Veľmi dobrá otázka. Ešte sa vrátim k tomu, že som nevyhral. My sme si to s Rastom Staňom podelili. Ja som bol prvý, čo nastúpil, on prvý, čo vyhral. My sme takí veľkí kamaráti, že my sme mali dohodu dopredu. Takže v Arizone som vyhral 4-2 po druhé tretine a prehrali sme si 4, hej, lebo som si spomenul na dohodu. Takže
okay.
Hlbšiu stopu som zanechal z jedného jednoduchého dôvodu. Nebol som dosť vyspelý na to, aby som sa správal tak, ako si to vyžadovali okolnosti. Fakt som nebol pripravený na ten život, tam tej Amerike, a fakt som nebol pripravený reagovať správne na situácie. Nebol som pripravený. Bol som jedna z takých akože úplne najhlavnejších vecí, čo rezonuje, že som mal národnú slovenskú vlastnosť, ktorú som vytiahol vždy, keď to bolo najmenej potreba, a to je lútosť. Je to naša národná vlastnosť. My sa ľúbime lutovať. Je to, až by som povedal, že špecifikuje náš Slovákov ľútosť. Na všetko máme ale, hej? Ale niekto iný, ale niečo, ale alukonosti, alebo a toto, alebo toto. Nikdy tam nebolo to, že kašľam na to, idem si za tým. Hej? A bol som málo vyspelý. To bolo asi to prostredie, ktoré ma formovalo, lebo my sme nemali sme až také vzťahy s trénermi, že by sme boli že rovnaké. Vždy tam bol tréner vyšší a my sme boli nižšie. A to je taký jeden príklad dám. Prišiel za mnou Barry Trotz, tréner Nashvillu, ráno a povedal mi, jej, Jani, ako si sa vyspal, ako sa máš? Ten americký, ten klasický, ten žoviálny tón. A ja som mu odpovedal, že no dobre, hej, bál som sa. Vedľa stál David Legwand, prvé kolo draftu, bol o 2 roky mladší, alebo o rok mladší odo mňa. A pýta sa, hej, Legi, ako si sa ty vyspal? No, perfektný coach, ako super som sa vyspal, dobré ránky som si dal, paráda. Čo ty coach, ako? A už vznikala komunikácia, interakcia medzi nimi. Obrovskú rolu zohrala tá lútosť, ktorú som naozaj mal v sebe, že keď bolo treba najviac povstať, tak som sa lutoval. A čo mi to dalo, tak to ma usmerilo na celú kariéru. Proste, keď človek sa chce presadiť do NHL, tak je to pre hráča z tých nižších kôl, niekto nie je takým prvých 10 píkov na drafte, tak je to veľmi, veľmi náročné, lebo tie týmy ho skúšajú a snažia sa ho zoceliť, keď vidia, že tam je nejaký problém. A mne to robili, teda musím povedať, že naozaj ťažkým. Že, dám príklad, v krátkosti. Prišla mi rodinka, keď mal syn pol roka, prišli za mnou do Milwaukee a Nashville si ma stiahol 12. decembra, lebo vymenili Mike'a Dunhama, poslali pre mňa lietadlo. Mm-hmm. Lietadlom som prišiel až na druhú tretinu zápasu NHL. Vyzliekol som Custoda, ktorý robil dvojku, sadol som si na striedačku a už mi povedali, že ostávaš NHL. 19. mi prileteli rodičia, prišli mi svokrovci, ktorí vtedy žijú v New Yorku. Presťahovali ma, pomohli mi presťahovať sa do Nashville. Otcovia išli autom, mamky išli s malým aj s polovičkou lietadlom, prišli sme do Nashvillu, bol som s nimi 2 dni a Nashville ma poslal na farmu. Na týždeň, na Silvestra, samého ma poslali na farmu.
Úmyselne.
Úmyselne. A ja hovorím trénerovi brankáru, že že ideš na farmu. Ja hovorím, tak dobre, však poviem trénerovi, že pôjdem o týždeň, že mám tu rodičov a že pôjdem o týždeň. Tréner brankárov na mňa pozrel a hovorí, zbal sa a odchod. Tvrdo, razantne, hej. A prišiel som domov a som to našim povedal, že letím, za pár hodín letím. A naši to nechápali. Absolútne to nechápali, že sú normálni, však vedia, že sme tu všetci, že sme prišli za tebou na sviatky, prišli sme pol svetom a teba just pošlu teraz na farmu, však ťa môžu poslať o týždeň. Však o nič nešlo, samozrejme. Ale oni to robili na schvál. Oni to robili vedome, aby proste, aby mi ublížili, aby ma zocelili. Samozrejme som to tak nevnímal. Šiel som do Milwaukee a tam som oslavil Silvester sám na hoteli, popri tom všetkých som mal nešvile, ale po rokoch som to uročil, kedy som prišiel hrať do Európy potom a videl som, na akými malichernostiami dokážu plakať tí hráči a tak som sa len zakýval očom, že chlapci, tak ako, že vy ste fakt neboli nikde vonku. A to je jeden z príkladov. Tých príkladov bolo strašne veľa, ktoré so mnou robili. Takže na jednej strane tá tvrdá cesta ma zocelila a strašne ma usmernila do ďalšej kariéry. Preplo ma to totálne, že naučili ma vyhrávať a prehrávať. Ten hokej bol vtedy drsný. Veľa bitkárov v mústve a to každý zápas bola vojna. To mi dostalo do konca kariéry, že som bol prepnutý, že proste víťazstvo pre mňa bolo viac ako pre niekoho iného. Strašne som nerad prehrával a dokázal som byť extrémne, nie veľmi zlý, extrémne zlý po prehre na okolie a každý, kto ma poznal, vedel, že mi nemôže zavolať, že som ho nechce baviť a že som ho nechce stráviť čas po zápase, ktorý som prehral. Teraz, keď to vidím, že niekto prehrá, tak si povie, OK, no tak na budúce. Ja som to tak nemal. Ja som bol nastavený, že tí hajzdy ma dneska porazili a boli lepší ako ja a to sú proste, to sa nemôže zopakovať a nemôže sa mi teraz smiať pri podávaní ruk do tváre, hej, a tak som proste aj reagoval na to okolie. A samozrejme, keď sa vyhralo, tak to bol zase opačný extrém. Totálna eufória, endorfíny, radosti, ktoré vyplávalo, ktoré moje telo a bol som proste najšťastnejší človek na svete. A mohol som sedieť sám, mať pred sebou, ja neviem, deci vína alebo dobrý čaj a knihu. A proste tá eufória, tá pokora, ktorá v tom plávala, to bolo niečo nádherné.
Už Ľudek Bukač, český hokejový profesor, hovoril, že emócie, že rozum je na ľade krátky a veľmi dôležité sú emócie. A to jednak v tréningu, ale aj v zápase. A ešte je dôležité ústražiť si hladinu alebo level tých emócií. Keď ich je málo, ten výkon nenakopnú, keď ich je veľa, môžu tomu výkonu poškodiť. U teba tie emócie boli, vnímaš ich v generácii dnešných mladých brankárov a je ich dostatok a ako sa tie emócie budujú?
No, u chalanov nevidím až také emócie, ako sme mali my, ale to je téma, ktoré sa nerad, ja strašne nerad porovnávam nás s touto generáciou. Pretože môj prastarky mohol niekde bojovať a môj starky pásol kravy a môj otec vlastne bol povojnová generácia a ja a ešte vlastne tvrdo pracoval a manuálne a my sme vlastne technologická generácia. Každá generácia je iná. Takže nerad sa vraciam k tomu, že čo my a čo oni. Hej? To si akože chceme na začiatku utvrdiť, že aby sme vedeli. Ale prostredie vás formuje. Či chceme alebo nie, to prostredie nás extrémne formuje. Ja keď som žil v prostredí, kde vlastne mal som 5 bitkárov a tí sa bili medzi sebou a mlátili na ľade, tak potom to prenášali na nás, že proste musíme vyhrať ten zápas. Keď tí chalani nemajú tú výzvu v tom živote, hej, tak je prirodzené, že asi nemajú taký význam pre tú súťaživosť. Ale dám jeden príklad, že pred pár rokmi, a už je to nejaký čas, NHL sa strašne mení. Pre mňa tá liga NHL je není zďaleka taká, aká bola. Hej? A mení sa s tým, že je uvoľnená. Hej, že je tam viac úsmevu, menej násilia, menej faulov, menej zákernosti, hej. Nie sú tam zabíjací hráči, hej. Len dám príklad, že keď sa vracial Plekanec sa vracial do, keď ho dali z Toronto do Montrealu, tak na rostičku si ostatní dali roláky, ako na jeho počesť. No za moje éry, nemysliteľné. To keby niekto prišiel s týmto nápadom, tak tréner ho vyzlečia, vyhodí ho na farmu a je vybavený proste, neexistovalo. Ja už je to 5-6 rokov alebo 7 rokov a tam proste NHL sa mení a potom aj tam nie sú také trenice. Prehrá sa zápas, no a však ideme ďalej. Hej. Takže to prostredie formuje tých hráčov, takže nemajú v sebe tú súťaživosť, čo je úplne prirodzené, ale samozrejme my sa snažíme na tých kempoch, na tých tréningoch to z nich ťahať. Hej, robíme im zle niekedy, tréner, že strieľame góly aj do prázdnej brány, len proste, aby sme to umelo v nich evokovali. A zase tam musím povedať, že tí chlapci idú bomby a chcú to chytať a chcú byť tí najlepší.
Taká ľahšia otázka alebo na odľahčenie k NHL. V NHL sa náhradný brankár na viacerých štadiónov nezmestí na striedačku. Ako je to možné a kde ten brankár počas zápasu teda je?
No, je to veľmi jednoduchá odpoveď, keď striedačka je tak strašne malá, lebo každé sedadlo, ktoré je pri striedačke, stojí $200 na jeden zápas. Okay. Keď ušetria 4 sedadlá, tak máme tisícku. To bolo za moje veri tisícka, teraz to bude krát 6. Hej. Má, je to 1000 v tej dobe, 4 sedadlá krát 41 domácich zápasov. Za to, aby brankár nebol na striedačke. Mm. To mi príde, že sme kúpili tých ľudí, že sme zaplatili výplatu. V Nešvile som sedel v šatni na gauči, na veľkom koženom gauči, v tme, kde som mal v tej dobe ešte taká obrovská televízor, dozadu bol takto veľký. Bolo tak oný, vedľa seba som mal stôl s jedlom, tam boli tie bagelsy a tie donaty a všetky tie arašidové maslá a v ruke som mal ovládač. Takto som si pozeral NHL zápas. A potom prišiel kolega, ktorý sa sťažoval, ktorý ma vymenil, ja som šiel na farmu, že sa nemôže dobre sústrediť na zápas, keď je na striedačke, keď je v šati v tej tme, tak ma dali, ako sa vychádza z striedačky do toho tunela, kde to bolo ďaleko horšie. A dali mi malý televízor, tak som sedel na malej stoličke, spílil som si hokejku, lebo som nemal diaľkový k tomu. A takto som si paličkou prepínal. Videl som, vtedy bola show Joe Millionaire.
Okay.
Tak vtedy videl som všetky časti, lebo však hokej bol vtedy dosť aj nudný, musím povedať.
Počas zápasu,
však komerčná prestávka, tak som si to stále prepínal. A keď sa niečo dialo, tak som si prepol hokej rýchlo naspäť. Takže som pozeral televízor a vždy, keď som, pamätám si, vždy, keď som prišiel na ľad z tej tmy, tak oči mi spravili toto a som sa hľadal, že ja oné Van Damme, keď oné ho oslepili v onom krvavom športe, tak som sa tam hľadal, pretože som fakt sedel 2,5 hodiny v tme prakticky. Raz sa mi stalo, že som šiel do brány z tejto situácie, naozaj som si musel zvykať na to svetlo. Takže to bol Nešvil. To bolo domáce prostredie, som naozaj sedel v šatni alebo v tuneli. V San Jose som sedel, kde sa vychádzalo na ľad. Mi dali stoličku, sedel som medzi divákmi, čiže vedľa mňa bol človek s pivom, vedľa mňa človek s popcornom. V Toronte sa dalo zmestiť, ale neviem, či to majú ešte teraz stále, ale v Toronte nekončila striedačka. Rovno pokračovala s divákmi.
Aha.
Čiže to boli najdražšie sedadla, vlastne, lebo tí ľudia boli súčasťou tej striedačky. Takže vlastne ja som sedel na striedačke ako posledný hráč, ako brankár a vedľa mňa už sedel človek, hneď vedľa mňa s pivom, s popcornom, so všetkým. Akože.
Neponúkli ťa?
Yeah. V Pittsburghu bol brankár medzi divákmi, ako sa vchádza na ľad, tam mu dali stoličku a normálne sedel medzi divákmi. Takže boli štadióny, kde vlastne brankár naozaj buď je v šatni, alebo je medzi divákmi. A v Chicagu si pamätám, že sme hrali a tam sa nezmestí na striedačku. A nechcel som byť v šatni, tak som si sadol, že som sedel bokom za hráčmi. A takže som videl polku tretiny, takto som videl našu tretinu, ostatok som sedíval takto hore na kocku a aj som dostal puk zozadu do hlavy, taký jemný, lebo som sa nemohol otočiť, ja som nevidel, že letí. Ale chcel som byť na striedačke, lebo však Chicago ako ikona, veľká, krásna hala, chcel som byť súčasťou toho, nie v šatni, ale na striedačke.
Krásne, napadol ma ešte jeden šport, kde to je takto podobne, basketbal. Tam naozaj tí diváci sedia, vieš, no, na ploche, takmer vedľa hráčov. To, čo sa ti nepodarilo až tak v NHL, si zažil vo výlukovej sezóne v Pardubiciach, kde si sa stal v sezóne 2004 až 2005 majstrom Českej republiky. Zažil si tam veľa krásnych, silných momentov. Našiel si konečne radosť z hokeja?
Ja som mal v tom Petrohrade rok predtým nejakú radosť. Len ten Nešvil bol, ja som akože mal radosť, len ten Nešvil bol strašne, strašne ťažký pre mňa, lebo ja som mal konečného trénera, ktorý si ma zobral asi ako projekt. Čiže keď sme hrali o 19, tak zápas skončil o 22. tesne, hej, a všetci išli 22:30, 22:40 domov a mňa už čakal kondičák a naložil mi teda dosť, že musím dobehnúť ten zápas kondične. A ráno som už musel byť prvý o pol hodinu skôr na ľade ako ostatní a tým, že vlastne ten kondičák mi dával akože dosť zabrať, to nebolo, že to bol ľahký tréning, to bol silový, ťažký tréning, tak ráno som vždy bol taký, že rozbitý z toho, že aj svaly som mal tvrdé a tak a nevedel som sa nejakým spôsobom dostať do toho na tom ľade, že chýbala mi tá ľahkosť. Ja som sa tešil, keď sme šli na trip, lebo kondičák s nami nechodil na vonkajšie zápasy. Som sa vždy tešil, že tam nebude, že si trošku aj oddychnem. Popri tom lietadlo sme mali z Milwaukee.
Áno.
A v NHL je úplne normálne, že hráč je platený, keď je do NHL, myslím, že o nejaké 12:00 alebo 13:00. Nejaký limit tam je proste časový. Takže my keď sme prišli v noci zo zápasu, tak ma poslali lietadlom do Milwaukee na deň na dva, v ktorom som vlastne prázdne lietadlo z Nešvilu išlo do Milwaukee. S veľkým lietadlom som vystúpil, šiel spoluhráčom, sme chodili, prespali sme na hoteli, ostali sme tam deň dva, aby ušetrili peniaze a zase tým prázdnym lietadlom sme sa vracali naspäť. Teraz si myslím, že sa to stávalo Milošovi Kelemenovi, že poslali ho na farmu na deň. Prečo? No, aby ušetrili peniaze. Lebo na farme má 40 a NHL má 400.
Jasné.
Čiže 10%, 90% alebo 10 násobok výplaty ušetria.
Jasné.
Kvôli jednému dňu. Im sa to oplatí. Hlavne, keď tá farma je blízko. A my sme mali lietadlo, ktoré lietalo hore-dole, takže ma posielali na farmu. Takže som sa strašne veľa nacestoval. Potom z letiska samozrejme taxík na hotel. Človek prišiel namiesto toho, aby bol v posteli o 11. tak bolo o 3. v noci, o 2. v noci. A spánok a do toho to sa potom nabaluje. Čiže ako hokej ma baví, len som sa necítil tak dosť dobre, aby som bol dostatočne dobrý tak, ako som chcel byť. A potom sa to samozrejme zrkadlovo na tréningoch aj v zápasoch.
V kariére si prešiel 6 ligami. NHL, AHL, Slovenska, Česká, Ruska, Fínska.
Iskov ešte.
Tak ešte 7. Ale najviac rokov si vlastne strávil v Českých Pardubiciach, kde klub oslavuje 100 rokov. Zažil tituly, zažil aj pády, túži po ďalšom titule, čo sa mu tento rok nepodarí. Má kvalitný káder a v pláne má modernizáciu haly na kapacitu 15 000 divákov so zázemím ako NHL. Samotné mesto má zhruba 90 000 obyvateľov, čo je možno menej ako naša Banská Bystrica. V čom by sme sa mohli od nich inšpirovať?
Inšpirovať sa môžeme v tom, že keby sa našiel na Slovensku extrémne bohatý človek, ktorý chce vrátiť peniaze naspäť, nie ich vyviesť, ale a myslím, že takých ľudí je tu dosť.
Okay.
To by sme sa mohli inšpirovať, že niekto by mohol byť taký srdciar a povie si, že dobre, tak som tu zarobil miliardu, tak vráť mi niečo do systému.
Mm-hmm.
Hej? Čiže to by bolo skvelé. Hej? Na druhej strane polka tých vecí, ktoré si čítal, sa neudejú. To sa neudeje proste, hej. Takže tomu neverím a viem, trošku vidím do toho, lebo som tam žil nejaké obdobie, takže poznám ľudí. A čo sa týka toho titulu storočnice, nebolo by úplne ideálne, aby tie Pardubice vyhrali tú ligu. Proste by to nebolo ideálne, lebo ja som není fanúšikom tejto cesty. Že proste zaplatím. Malo by byť akože nejaká symbióza klubu, kde vlastne človek vyvíja nejak ten klub. A tu mi to prišlo akože anti toho. Hej? Takže naozaj titul by sa mal vyhrať nejak systematicky.
Každý má rád príbehy, ale tituly sa nevyhrávajú len systematicky. Víš, možno anglické futbalové kluby a podobne. Hej. Dneska si dokážeš kúpiť veľa vecí.
Ja viem, že takto je, ale predsa len systém, ako to išlo na to Pardubice, tak to bol vlastne fakt extrém.
Okay. Okay. Dobre, časový skok, rok 2009, to isté mesto. Si tam stále ty, ale si bez emócií, dokonca sa bojíš puku letiaceho na teba a podobné. Všetky príznaky takého toho syndromu vyhorenia. Ale to sa neudeje zo dňa na deň. Ako si sa do toho štádia akože dostal a čo by si možno spätným pohľadom robil inak, aby si sa do toho štádia nedostal?
Znovu veľmi dobrá otázka. Čo by som urobil inak? Bojím sa, že nič. Bojím sa, že nič, lebo všetko, čo tomu predchádzalo, vlastne bola nás vyťaženosť a únava. Dám príklad. Nastúpil som na majstrovstvá 21, keď som mal a ťahal som 8 rokov po sebe. Do toho olympiády 2, do toho svetový pohár. A vždy, keď sme my skončili majstrovstvá sveta, tak mne v Pardubiciach dali len týždeň voľno a išiel som do letnej prípravy. A to mužstvo už bolo mesiac v letnej príprave. Keď to mužstvo bolo na vrchole tej letnej prípravy, ja som začínal a všetko som absolvoval s nimi. A vlastne to sa nabalilo, že človek stratil to, čo bolo vlastne gro môjho života, tú vášeň. Ja som to úplne stratil. A pamätám si, keď sme prehrali 7. zápas doma, predĺžení s Plzňou a v Pardubiciach v 2009. A ja som si povedal, že konečne koniec. Totálne vyhorený človek, ktorý išiel non-stop 9 rokov. Mal som len týždeň voľna medzi sezónami. Týždeň voľno, to je strašne málo. A trénovali sme vtedy dvojfázovo. Vtedy to nebolo ako teraz, že bol kondičný tréner, ktorý to nastavil. To bola tvrdá drina, kde človek fakt chodil z farány. A potom to bola tá daň za to, že som si nemal čas oddychnúť. Ale hovorím, keď sa pozriem spätne a niekto by mi povedal, dobre, no tak v 2006 mne pôjdeš na majstrovstvo alebo a oddychneš si, lebo ťa to dobehne v 30-tke. Ja poznám sa, išiel by som.
Pardubici potom odišiel do Košíc, kde sa ti takisto úplne nedarilo, bol si náhradným brankárom, lebo stále si nemal v poriadku hlavu, tým pádom vlastne to má nejaký vplyv asi na telo. Na odporúčanie si vyhľadal odbornú pomoc. Pomohlo ti, že si sa o tom vlastnom vyhorení nejakým spôsobom rozprával, vyhovoril, alebo nejakým spôsobom si to nenechal iba pre seba?
Nebolo to ani tak, to bola úplná náhoda. Ani nie tak odporúčanie ako náhoda. Ja som bol vo veľkej lodine u kamaráta a prišiel tam jeho kamarát a volali ma na polovačku. No a nejak sme sa zakecali a ten chalan hovorí, že mám nejakú doktorku, sem tam vybehnem a celkom mi to pomáha. Vo mne sa tam zasvietila tá kontrolka, že ja by som to asi aj skúsil teda, hej. No tak slovo dalo slovo, on mi to vybavil, šiel som za to pani doktorkou. Strašne mi naložila. právom, že ak som hlupák, hlupý, úplne doslovne, tak to poviem, ako to bolo, že ako prežívam situácie životné a úplne ako s džubalama v dobrom a strašne mi pomohla. Že potom párkrát sme telefonoval z Chabarovsku dokonca, takže veľmi mi pomohla. Bola to pre mňa ten začiatok tej cesty, kedy som vlastne sa snažil z toho dna sa vlastne dostať hore. Bolo to naozaj extrémne ťažké obdobie. Potom som mal ešte jedného mentálneho trénera. Ten mi hovoril, že vlastne som bol na pokraji nervového zrútenia. Až tak to bolo. Ja som nespával, ja som nemal emóciu životnú a naozaj to bolo veľmi ťažké obdobie. Ja v Košiciach som tak aj chytal. To bolo hrozné. Ja som nebol schopný chytiť jeden puk a keď puk na mňa letel spoza modry, ja som sa bál, že bude gól. Tá hlava proste nešla. To bolo fakt nespavosť. Dlhé noci som nespal a nemal som emóciu životnú a netešil som sa zo života. Nemal som smútok v živote, nemal som radosť v živote.
Ako sa z toho dostal? Pomohla ti tá zmena z Košíc do ruského Mytišči? Zmena prostredia, zmena prístupu, alebo ako si sa z toho na konci dňa dostal?
Pomohla mi tá návšteva tej psychologičky. Mm-hmm. Hej, nebol to mentálny tréner, musím povedať. To bola naozaj psychologička v nemocnici. U nás stále sa nejak traduje, že to je cvokár, že nie som blázon. Nie. Ľudia, žijeme takú ťažkú dobu, že nájsť pomoc, to je to skvelé, že ten človek má tú odvahu a má tú silu v sebe, že tú pomoc nájde. A to ja hovorím, že to je kredit pre toho daného človeka. Je to samozrejme kredit pre obrovský pre doktora, ale pre toho daného človeka, že je tak mentálne odolný, že ja idem, ja chcem sa mať lepšie, ja chcem si pomôcť, ja idem pohľadať tú pomoc, ja sa chcem rozprávať, ja sa chcem vyrozprávať. Aj. Takže tam mi pomohla ona veľmi, potom ešte ma poslala za jednou pani, ktorá ma v Košiciach učila správne dýchať. Čo som teraz využívam aj teraz dokonca vlastne, však máme človeka, ktorý našich mladých brankárov učí dýchať a včera to bolo krásne vidno proti zápasu v štvrťfinále 18-ky, jak Samo Urban, bol detailný záber na ňo, jak robil dýchacie cvičenia, ktoré sa učíme na kempoch. Národne tam bolo vidno. Dýchanie je veľká súčasť, dôležitá súčasť nášho života. A potom som šiel do toho Mytišči a to je pre mňa jedna taká veľká záhada, ako som sa naučil chytať v lietadle. Ja som priletel do Moskvy, kde ma čakali, rýchlo mi bavili papiery, formality, papiere, 3 hodiny ma čakali a chalani ma čakali v lietadle celé musto 2 hodiny. Lietadlo neodletelo bezo mňa. A ja som prišiel, som sa do lietadla, my sme zleteli, prišli sme do Omsku, ráno som šiel na ľad a išli sme na zápas proti Jagorovi, vyhrali sme 4-2. Zrazu všetko bolo skvelé. Ako. Ja som sa fakt naučil chytať v lietadle, ale tá hlava proste je neskutočná. Myslím, že tomu predchádzalo návšteva tá psychologičky a tie dýchacie cvičenia, ale všetko začalo fungovať. Ešte raz potom prišlo tento pád, ešte raz prišiel, ale už som vedel, že musím aj pomôcť a vedel som, že musím sa posunúť ľudsky, aby som to zvládol znovu.
Ja budem čoskoro letieť, tak skúsim sa naučiť chytať a potom sa prihlasím, Janko.
Dobre, som lapačko.
Bránkarský kemp. Meda sa mi nepristaviť sa pri jednej tvojej sezóne, ktorú si strávil v Jokerite Helsinki vo fínskom klube, pretože Fínsko je pre mňa a myslím si, že pre mnohých veľmi inšpiratívna krajina v rôznych oblastiach, šport nevynímajúc. Fíni majú taký starodávny koncept, ktorý sa volá Sisu, od polovice 16. storočia, myslím. Je to taký koncept, vo finále sú to rôzne drobné praktické riešenia, ako posilňovať myseľ, emócie, telo, neviem, či sa s tým stretol, alebo nie. Ale čo je pre teba z tej krajiny inšpiratívne, ktoré si možno aj preniesol do svojho vlastného života?
Inšpiratívna je nulová korupcia. Inšpiratívne je to, že vlastne dostávajú pokuty podľa výšky platov, podľa daňového priznania. Lebo to nás robí seberovných. Alebo keď niekto zarobí, keď niekto zdedí, alebo tatko nechá.
Okay.
A tatko nechá a dostane 600 eur pokutu za prekročenie rýchlosti, tak to není výchovné.
Okay. Tam, keď dostane 1-2% z platu, tak je to úplne iné, či to zarobí ten, ktorý má ten majetok, alebo ten, ktorý má minimálny.
Každopádne majiteľ Espo Blues dostal 120 000 eur pokutu za rýchlosť. Mm. Hej. To robí z ľudí, akože tých seberovných, že vlastne pravidlá sú pre všetkých rovnaké, ale aj ten bohatý človek, ktorý vlastne v úvodzovkách. Ja poznám strašne veľa bohatých a úspešných ľudí, ktorí sa zaslúžili, ale poznám aj ľudí, ktorí sa preto neurobili nič a vysmievajú sa tomuto systému a týmto ľuďom, takže
ano.
Pre nich by to bolo také fajn, hej, aby to takhle zažili. Takže, a okrem iného, samozrejme, práca na tréningoch, čo sa týka hokejového, oni idú všetko naplno. Všetko idú naplno a to znovu ma to nejak naučilo, lebo my sme mali také, že voľnejšie tréningy, že neboli sme nútení chodiť tak proste naplno. My sme mali také voľnejšie tréningy. Je to aj tým, že my sme mali tréningy hodinu a pol, 2 hodiny na lade. Oni mali 50 minút, ale proste išli rakety, išli bomby a to bolo perfektné. To ma strašne bavilo.
Efektívne.
Hej, ten rok v Jokerite bol nádherný, musím povedať. My sme zastihli storočnú zimu. Bolo strašne veľa snehu, s deťmi sme chodili na klzisko každý deň, vonku nám upratovali pred barákom klzisko, upravovali ho, bolo to naozaj, naozaj skvelé z rodiny, rodinný život. I napriek tomu, že bola stále tma, boli sme tam naozaj šťastní, musím povedať. Aj som mal ponuku predĺžiť o 2 roky, veľmi, veľmi solidnú, ale tréner, vlastne, ktorý bol v Jokerite, šiel do Chabarovsku a v podstate si ma zobral so sebou, tak to poviem, hej, že poď, ideme spolu. Tak som teda sa rozhodol, že pôjdem do toho Chabarovsku, ale Jokerit ako Fínsko, ako krajina, fungovanie, ako funguje tá krajina a ako tí ľudia žijú, je pre mňa veľmi inšpiratívne. Keby tam nebola stále taká tma, tak musím povedať, že asi by som povedal, že ideálna krajina na život.
Rozpráva sa s tebou super, ale museli by ten podcast by musel mať asi 10 hodín, aby sme všetko prešli.
Áno,
ja ťa varoval. Zrýchlime a teda, hoci veľmi radi by sme rozobrali veci ako Chabarov, Sparta z Moskva, Petrohrad, Liberec, reprezentáciu a podobne, tak potom chceme sa trošku dostať potom aj k tým veciam, ktorým sa venuješ teraz. Tak dáme predsa len reprezentačnú, ale asi iba jednu, dve otázky. O majstrovstvá 2002, o ktorých už veľmi nerad hovoríš, lebo vraj už všetko bolo povedané. Vyhrali sme titul, v finále porazili Rusko 4-3, získali sme prvý, zatiaľ jediný titul majstra sveta ako Slovensko. Bol si výraznou oporou, nezabudnutelný je najmä tvoj výkon v semifinále proti Švédsku. To vieme všetci. Nie každý však vie, prečo si mal po finálovom zápase problém dostať sa do autobusu s oslavujúcim tímom. A ako to teda bolo? Prečo ťa šofér nechcel pustiť?
Pretože som vyzeral ako Dezola z ulice.
Skús to trošku rozbiť.
Hneď po zápase ma zobrali na dopingovku.
Áno.
A ja som odmietal ísť. Akože hovorím, si sa zbláznili, hovorím, však ja teraz oslava najväčšia, ja mám ísť do dopingovku, však ja nič nevytlačím do seba, no ale musel som, hej. Tak som si tam sadol a musel slo do šatne a ja som šiel na dopingovku. A že ako my, hovorím, máme pivo? A oni, že máme pivo. Tak som si dal jedno pivo, nevytlačil som nič. Druhé pivo. Nič. Tretie, nič. Štvrté, nič. A bavíme sa teraz rozpätí 15 minút. To nebolo, že hodina. To bolo za 15 minút, to našúpal do seba. A som ich uprosil, aby ma pustili do šatne. Ja som ich uprosil, lebo ma nechceli pustiť, že to sa nesmie. Takže dali mi dozor teda, aby som nejaký balónik nepoužil alebo niečo také. Tak som šiel do šatne. A samozrejme tam bol pán prezident a už nalieval drienkovicu. No a už mi hneď jednu podali do ruky. Tak som si samozrejme po tých 4 pivách som si šupol jednu drienkovicu a druhú drienkovicu.
Za pol hodiny všetko dokopy?
Všetko, to malo 22 minút možno, hej, to bolo strašne rýchly spád to malo. A znovu som sa musel vrátiť na tú dopingovku, tak som sa vrátil, ale ja som sa, aspoň som sa vyliekol z výstroje a vybehol som na tú dopingovku, som vybehol v ponožkách, v rybáne mokrom a hodil som si na seba dres a všetky tie mokré veci a medailu som hodil na seba. Respektíve iba tom prádle som sa vrátil na dopingovku a vytlačil som tak malinko, bolo treba, neviem, 60 ml, ja som dal 20. Presne neviem. Ukecal som jeho, ma pustili, že tak nahli ten kelinok a nejak to tam pomočili tie one a že dobre teda, tak choď a ja hovorím, pozrite sa na mňa, vyzerám ako človek, čo by bral doping, potom sa pozreli a hovorím, a ty nie. S tou postavou určite nie. Tak ma pustili teda a ja som prišiel do šatne, už tam nikto nebol. Rýchlo som hodil na seba dres a medailu a vybehol som vonku, neviem, či som ešte aj bosy nebol dokonca. A my sme mali dvojposchodový autobus, všetci stáli na tom autobuse hore a tam kývali tým ľuďom, oslavoval všetko. Ja som teda búchal tomu šoférovi, že otvor mi. On sa mňa pozrel a teraz badal človeka, čo je v podkolienkách, všetko mokré, ako keby, ja neviem, čo spravil. Úplne mokrý, mokré vlasy a ukazujem na dres na sebe a búcham na ňo, že vypadni, vypadni. A ešte tak som mu znovu búchal, on, že vypadni, vypadni. Tak potom ma napadlo, tak som vytiahol medailu a on že OK, no tak poď. No, takže vlastne na úkor potom toho ma pustil dnu, ale keď sa pozriem spätne, ja by som sa tiež nepustil.
Kariéru si končil v Liberci. 2017, myslím, roku. 2016 si sa stal majster po druhýkrát v Českej republiky. Ty si ale veľmi pekný príklad takého plynulého prechodu z aktívnej do ďalšej také športovej kariéry, ale poznáme aj veľa alebo viacero negatívnych príkladov, keď športovci a povedzme vrcholoví končia v psychických problémoch, krachujú a podobne. Dokonca bohužiaľ poznáme aj prípady samovrážd a nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Prečo si myslíš, že sa dejú takéto prípady?
Ja som to zažil. Ja viem presne, prečo sa deje. Okay. Ja som to zažil, tieto situácie a zažil som tie myšlienkové pochody, pretože to vyhorenie príde a človek to nečaká. Príde to vyhorenie a keď nenájde naozaj tú pomoc a nenájde to svetlo na konci tunela, tak je to extrémne ťažké. Ja keď čítam tie príbehy, ktorí to nezvládli, väčšinou sú za tým aj financie a k tomu tiež poviem svoje, že prečo sa to deje, ale to vyhorenie je zlá vec. Ja som to naozaj zažil. Človek nespí, ono sa to nabaluje, potom večer o 10:00 odpadne do postele extrémne unavený, lebo vlastne nespal noc predtým a o 2:00, o 3:00 je hore a už nedokáže zaspať. Nepomáhajú tabletky, nepomáha nič. A ono to je snehová gula. Ono sa to nabaluje, nabaluje, nabaluje a ten človek prestane vidieť ten svet, ho prestane vnímať. Ono prestane vnímať a nevníma nič. Nevníma radosť, nevníma smútok. Pozerá správy a vidí tam tragickú udalosť, tak si poviem, smutné. Za 20 minút dostane, neviem, prikladám, krásne víno, hej, ktoré si naozaj môže vychutnať, dobrú knihu. Čokoľvek, dostane darček nejaký. Nevníma. Povedzme,
okay.
Hej, večer znovu odpadne do postele, extrémne unavený, lebo to telo vypne, od druhého tretie je znovu hore. A to sú tie najťažšie chvíle, keď človek je v noci hore, keď je všade ticho a má čas rozmýšľať. Akože tá hlava mu šrotuje, nevie si usporiadať myšlienky, všetko sa mu to melie. A do toho nejaké osobné problémy, ktoré má. Hej, a môže tam byť rodinný problém, môže byť osobný problém, môže byť vzťahový problém. Ostáva na všetko sám. A ja som bol sám. Ja som bol sám. Takže ja som toto všetko zažil, všetko si to pamätám, že to bolo akože naozaj ťažké obdobie. Vtedy naozaj je veľmi, veľmi podobné. Je potrebné nájsť spriaznenú dušu, ale ešte tomu niečo predchádza. A tomu, aby to človek zvládol, predchádza to, aby sa správne správal k svojmu okoliu.
Okay.
Lebo to okolie vám môže pomôcť. Bez toho, aby ste o to žiadali. Keď človek sa správne správa k svojmu okoliu a je dobrý k tým ľuďom okolo seba, to okolie to vycíti a chce mu pomôcť. Lebo mu aj radi. A je veľmi, veľmi dôležité, aby tí ľudia sa tak správali, lebo nikdy nevedia, kedy sa im to môže prihodiť. To sa nám môže prihodiť hocikomu z nás. A keď vlastne príde táto situácia, ja si nemyslím, že to dokážeme zvládnuť sami. Každý bude musieť pomôcť, podporu rodiny, tých kamarátov. Ja som rodinu nemal na blízku, ja som bol odkázaný na ten tím. A ja si vtedy myslím, že najviac mi pomohol ten tím, pretože som sa k ním tak správal, že mi to vrátili naspäť. To je pre mňa extrémne dôležité. A ešte trošičku zabrdnem, že prečo financie, lebo veľa ľudí si rozpráva, že športovci sú hlúpi, lebo špatne investujú. Nájdú sa aj také prípady, ja to beriem, ale ľudia si musia uvedomiť, že my sme formovaní tým prostredím, o ktorom sa bavíme od začiatku. My žijeme od mladá v naivnom prostredí, kde ťa nikto nesklame.
Hokejovej bubline.
To je životná bublina, by som to nazval presne tak, lebo spravíš chybu na lade a niekto sa za teba hodí do tej strely. Hej? Mm-hmm. Poplačeš si, stojí pri tebe. Hej? Máš spolu emócie prehry, máš spolu emócie víťazstva. Hej, sedíš spolu v autobuse, máš tých ľudí okolo seba a zrazu prídeš do toho reálneho života, keď máš 22, 23, 25 a zrazu príde niekto zvonku a je k tebe milý a dobrý. A ty si povieš, však prečo by ma chcel podviesť ten človek? Prečo, hej? My potom vyjdeme z tej bubliny a keď riešiš reálne problémy, keď máš málo rokov a ešte nie si tak skúsený, tak tým ľuďom zvonku je strašne ľahko nás oklamať.
Musíš sa spoliehať sám na seba? Zrazu?
Zrazu, ale už máš zafixované v tej hlave, že ten človek sa usmieva, ako mi je dobrý, prečo by ma chcel oklamať? Mne sa to nikdy nestalo doteraz. Akože hej, a nerozmýšľaš, proste naletíš. Čiže na jednej strane je to hlúposť toho človeka, ja to berem, ale tí ľudia si musia uvedomiť, že my žijeme naozaj v tom férovom prostredí, kde vlastne sme ochotní jeden za druhého ísť ďalej aj na úkor svojho zdravia a pomáhať si a prežívame tie emócie. A my sme naučení proste, že sa nepodvedieme. To prostredie nás to naučilo. A to potom to ľudia zvonku zneužívajú tú našu naivitu. Týmto sa chcem zastať tých športovcov, keď ľudia nás odsudujú, že sme hlúpi. No nie sme hlúpi. Nie všetci samozrejme, ale nie sme hlúpi, ale žijeme v prostredí, ktoré nás deformovalo, ale to je krásna deformácia. Poďme si pravdu, je to pekná deformácia. Kto by nechcel mať ľudí pri sebe, ktorí sa na ňu postavia? Kto by nechcel mať ľudí pri sebe, ktorí sú ochotní na úkor svojho zdravia sa zastať toho človeka? To je podľa mňa to krásne, hej?
Áno.
Takže treba aj na toto brať ohľad, že strácame financie aj vďaka tomu.
Po športovej stránke teba hokej stále baví a napĺňa aj po skončení vlastnej aktívnej kariéry. Začal si pracovať pre Slovenský zväz ľadového hokeja, pripravuješ brankárov reprezentačného A tímu, máš na starosti mládežnícke reprezentácie, sleduješ nové talenty. Taktiež si vymyslel projekt Výchova talentovaných brankárov, ktorého si šéftrenérom a mentorom. Ako sa tomuto projektu darí a vyrovnajú sa naši špičkoví gólmani tým svetovým?
V prvom rade musím zdôrazniť jednu vec, nevymyslel som ja, vymysleli sme my.
Okay.
VTB je skupina trénerov, kde nás je vyše 40 a každý má svoj obrovský podiel na tom, že máme teraz nejaké výsledky, či už 20-ka, alebo teraz 18-ka. Máme kopec trénerov, ktorí strávia denne na lade strašne veľa hodín a tie hodiny nie sú zaplatené. To je klobúk dole pred tými ľuďmi a všetci títo ľudia sú v rámci projektu VTB, každý sa zúčastnil, každý tam bol, každý pozná tých brankárov a každý dal svoje to pucle tomu výchovite Brian, či už to bol Gajan, alebo ktorý vlastne bol najlepší brankár na 20-tkách, alebo teraz je to Urbi, s ktorým robíme od 15 rokov. Takže pomaličky vidno tie výsledky a ja si myslím, že to je skvelý projekt nie len pre brankárov, ale pre trénerov. A ja verím tomu, že to bude ďalej pokračovať v tomto tempe. Ešte stále sa máme kde zlepšovať, stále hľadáme veci, kde sa máme zlepšiť, kde sa máme posunúť za tie 4 roky, ale myslím, že tie 4 roky nám ukázali, že tá cesta bola dobrá, tie výsledky sú. Ale hovorím, je za tým strašne veľa práce a strašne veľa oddaných ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť tomu projektu. A teraz mierim primárne na tých trénerov, brankárov v tých kluboch, ktorí naozaj robia skvelú robotu.
Zacitujem, sám si o programe VTB povedal. Vychovávame najskôr osobnosti, až potom brankárov. Dnes veľa rodičov v snahe uľahčiť deťom tú životnú cestu, naozaj sa im hádžu pod nohy pomaly v úvodzovkách a robia všetko preto, aby to mali ľahké ich deti v živote. Je to taká úprimná snaha, ale robia naozaj dobre a povedz ešte, ako vychádzať z takej tej komfortnej zóny tých detí a prekonávať ich limity zdravým spôsobom.
To je ten mentorizmus, ktorý sa snažíme robiť, lebo ja mu môžem povedať 20-krát tomu brankárovi, že to je správne, ale po 3-krát možno nepočúva. Mm-hmm. On to potrebuje dostať správa z ľava, z hora, z dola. Hej. A to je vlastne, že máme ten kem a máme tam prednášky. Bol z Denochára naposledy, bol Mišo Hantuš, bol tréner NHL, kondičný špičkový tréner, bol Jan Mulfajt, ktorý vlastne všetci poznáme, že to je proste brutálna osobnosť, brutálna. Ten nám to spravil. Títo ľudia to všetko robia zadarmo. Mali sme špecialistu na očného doktora, ktorý vysvetloval chlapcom, ako majú fungovať, aby si nezničili oči, lebo smartfóny. Hej, máme Daga Paloviča, ktorý chlapcov učí dýchacie cvičenia, mentálne nastavenie, koľko stráviť času na sociálnych sieťach. Strašne veľa proste prednášok. Mentálny tréner ďalší prišiel naposledy, prišiel chlapcom porozprávať. Takže oni dostávajú strašne veľa informácií a to je ten vývoj tej osobnosti. My sa ich snažíme pripraviť. Tým, že pracujeme v úvodzovkách s elitou Slovenska, z každoročníka 8-10 najlepší, a nie len najlepší, ale aj chalani, ktorí potrebujú nakopnúť, namotivovať, tak tá práca je strašne jednoduchá, lebo ten projekt získal strašne dobré meno a tí chalani sa tam strašne tešia. Hej, a vidno, že sa tam tešia a chcú tam byť. Je tam výborná atmosféra, dobrí tréneri, strašne veľa odborných vecí sa chalani naučia. Ale stalo sa nám naposledy, že chalani meškali 2 minúty na tréning. Deň predtým Mišo Hanzuš mal prednášku, aký dôležitý je charakter. Mm-hmm. Hej, že ako, čo znamená slovo charakter v ponímaní NHL? Mali fantastickú prednášku 45 minút na slovo charakter a na druhý deň nám meškali na tréning. Tak som im zobral, no som ich nálad, samozrejme po dohovore so všetkými trénermi a hovoril som, chlapci, máme dve možnosti. Buď sa prejaví slovenská vlastnosť a to je lútosť a že tak ja sa tu snažím zaňať financie, skončí kemby, ja vám periem veci, dresy a akože, že tréneri sem prišli na úkor svojho času, na úkor svojej rodiny a vy meškáte na tréning, že budem sa lutovať, alebo druhá vec, že nebudem sa lutovať a ukážem vám, ako funguje reálny svet. Hovorím, vyberám si tú druhú možnosť. Na polku sme zhasli svetla a hodinu korčulovali hore dole. A urobili sme to ešte aj po obede, lebo sme nemohli cuknúť a tí chlapci sami prišli, sami sa ospravedlnili a sami pochopili. To je metóda proste toho medu a biču. My chceme byť s nimi kamaráti, my chceme byť ich parťáci, ale my ich musíme pripraviť na ten veľký hokej. Lebo keď oni toto urobia za 5 rokov v nejakom špičkovom týme a bude ich to stať flag, čo ich to môže stať flag, hej, tak nezlyhali oni, ale zlyhali sme my, lebo sme ich to nenaučili.
Pekne si to povedal. Myslel som na to, čo sa ti udialo v tej Amerike, ako v tebe vybudovali nezdolnosť, troška ťa ponížili alebo ublížili ti, ale nejaké semienko také nezdolnosti zasiali a aj tu si to tak dopovedal, že nestačí možno iba počúvať, ale naučiť sa ideálne na vlastnej skúsenosti.
Ja som to zažil so synom. Keď bol syn v Chabarovsku, prehrali nejaký zápas a bolo vonku minus 20, tréner im povedal, že si majú vyzuť korčule a museli behať okolo štadiona vo výstroji. Okay. Vo výstroji v zime museli behať aj 40 minút. A syn prišiel domov, mal vtedy 12 rokov alebo koľko mal. A hovorí, oci, predstav si, čo sme spravili. My sme behali vonku v minus 20, 45 minút vo výstroji a strašne bol z toho taký rozhorčený a nechápal. A ja mu hovorím, a teraz si zober, že stane sa to za 3 roky toto isté,
ano.
Všetci budú šomrať a ty sa zoberieš, že ty si odbehneš. Že aká to je skvelá skúsenosť pre teba, som mu povedal. A on začal na tým, už ako dieťa začal na tým rozmýšľať a hovorí, máš pravdu, fakt, akože keď sa mi stane za 2 roky niekde v Čechách, dám príklad, alebo niekde inde, tak proste pôjdem, však som to zažil, dá sa to zvládnuť.
Ano.
A všetci ostatní, hovorím, sa budú rozčulovať. A ty jediný pôjdeš a budeš to zvládneš to v pohode. Hovorím, ber to ako skvelú skúsenosť. My nikdy nevieme, čo je pre nás dobré alebo zlé. My to nevieme. Ja som zažil situácie, kedy zlé veci boli na konci tie dobré. My nevieme, ako ten život sa bilancuje až na konci a my nevieme, či toto je dobré pre mňa. Aj vyhrať jackpot nemusí byť dobrá vec. Ano. Hej? A zažiť zlú skúsenosť, ani to nevieme, či je dobrá. To vieme sa z toho len poučiť a bilancovať to niekedy neskôr, za 2, za 3, za 5 rokov, že či je to dobré alebo zlé. Ja som zažil kopeť prípadov, kedy som si ja hovoril, že prečo ten chalan toto má a urobil preto menej a ja to nemám. Ale teraz vidím, že ja som šťastný, ja som spokojný a on nie je.
Jano, poznáme také staré, známe športové tvrdenie, športom trvalej invalidite. K vrcholovému športu patria skrátka zranenia, veľa hráčov už od určitej fázy hrá s podporou nejakých liekov alebo iba na liekoch. Niektorí sú veľmi radi a považujú za úspešný deň už vôbec len ten, keď sa ráno zobudia bez toho, že by ich niečo bolelo. Ako si sa s fyzickou bolesťou vysporiadával ty, s tou fyzickou, nie tou psychickou? A dá sa vôbec vrcholová kariéra športovca dokončiť a absolvovať bez doživotných nejakých zdravotných následkov?
Poznám kopec športovcov, ktorí dohrali tú kariéru a sú v pohode. Mm-hmm. Hej. Asi sú tam nejaké predispozície. Mm-hmm. Určite hrá veľkú rolu to obalenie svalov, ktoré vlastne šetria tie kĺby, alebo držia to pokope. Ja tým, že som svaly nejak nemal a mal som predispozíciu, že som bol strašne ohybný a mal som uvoľnené kolena kĺby, tak teraz na to doplácam. Okay. Takže mňa tiež čaká výmena kolena, čo skoro. Komplet celého, a to mám len 44 rokov, Andrej Podkonický, obidve bedrá vymenené. Takže toto máme, takže sú predispozície nejaké a sú samozrejme potom hráči, ktorí vlastne naozaj boli extrémne stabilní, preto napríklad Jágr, pre mňa bol extrémne stabilný v súbojoch a preto nikdy nevletel do mantinelu tak, aby sa zranil. A keď sa zranil, tak keď letel, tak bol obalený svalmi. Ja som zažil v Liberci, my sme mali výborného kondičného trénera a my sme nemali zranenia v sezóne, pretože chalani ustávali súboje. Boli fakt ako silovo veľmi dobré a keď už zleteli, tak tie svaly podržali ten sval, teda tú kosť, že vlastne namiesto toho, že by spadol takto, tak spadol takto, hej, že strašne dôležité tá letná príprava, aby to bola odborná a dobrá príprava, ale znovu...
A ty si sa ako s tým vyrovnával, keď ťa niečo fyzicky bolelo?
Pamätám si zápasy, kedy som dostával tabletky od bolesti, ale nedostal som tabletky, ale infúzi rovno dožili. Aj také boli zápasy, že proste som dostal ten liek, ktorý je taký známy a nie je veľmi odporúčaný, tak ani nie tabletka, ale rovno dožili. Takže boli situácie, kedy vlastne človek spraví takú hlúposť, že sa opichá, hej, a že si opichanie to už je, akože, to je normálna vec. To už niekto ani neriešime, hej. To je lokálne, to je v pohode, ale raz alebo dvakrát som mal priamo dožili tabletky proti bolesti, aby som zvládol ten zápas.
Spomenul si Jágra, on v 52 rokoch stále trénuje a hrá v Kladne a hovorí, že to robí preto, aby sa ráno nemusel budiť v bolestiach, pretože tým tréningom si ako keby udržiava to svalstvo. Tak toto je jeho odpoveď na to, prečo ešte v 52 rokoch hrá.
Asi sa vám musím vrátiť, aby som sa dal dokopy trošku.
V rozhovore s našim zlatým chlapcom Jankom Lašakom sme sa dostali až do samostatných nájazdov. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy slovenského športu.
Jano, hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného?
Ja trošku inak. Ja som šťastný, lebo mám dobrý pocit. Ja strašne rád robím veci pre dobrý pocit. Mm-hmm. A vtedy zaspávam presne, ako si povedal, ale nezobudám sa netrpezlivý, ale zobudám sa šťastný. To je gro toho môjho života, ktoré som hľadal a ktoré som našiel. Zaklopem si po tých všetkých peripetiách, ktoré som zažil a o ktorých teraz aj rozprávam dočasto, lebo chcem, aby to ľudia počuli a chcem, aby vedeli, jak som sa cítil a že sa z toho dá dostať. Chcem posunúť vonku ten odkaz. A teraz mám obdobie, kedy som naozaj šťastný a ľudia by si mali uvedomiť, že živí sme mali pre dobrý pocit. A ten dobrý pocit to môže evokovať milión spôsobov, hej. Samozrejme, všetko má svoje hranice, ale možno, že aj mních alebo farár si ráno klakne a večer sa zdvihne od tých kolien a povie, zažil som krásny deň v meditácii. Aj to je dobrý pocit, hej. Každý máme to svoje. Niekto má bicykel, niekto má športy, niekto má rád čítanie kníh, niekto má rád, ja neviem, kávu, spoločnosť ľudí. Ale robme veci tak, aby sme mali ten dobrý pocit, lebo vtedy sme naozaj šťastní a robíme aj správne veci.
Chlapci, viete, prečo rybári nemajú radi Jana Lašaka?
Prečo Jano Lašák môže chodiť do bordelu? Lebo tiež nechytí.
To bývalo kedysi.
A prečo Jan Lašák nemôže spáchať samovraždu? Lebo vlak prejde pomedzi nohy. Takže vtipy boli aj také, aj také. Hej.
Boli aj také, aj také. No, ty od istej doby chodíš so svojím otcom do Norska, ak sa nemýlim, na ryby. Čo ťa k tomu privedlo? Ako si tam oddychneš?
Je to úžasná dovolenka, musím povedať. A hlavne s otcinom, že tam ideme, to je pre mňa bomba, strašná bomba. A skončil som s hokejom, bol august. A bol som u rodičov na dome a otcino pozeral dokument a hovorí, bože, tá rybačka v Norsku, to musí byť krásne. A ja mu som si tak zastavil a hovorím, však ja prvýkrát v živote môžem niekam ísť v auguste. Ja som nikdy v živote v auguste nikam nemohol ísť. Mal som 38 rokov, však ja môžem ísť. Tak volám bratrancovi na Moravu, že hovorím, Luboš, počúvaj ma, poďme do Norska na ryby, ty chodíš každý rok, zober nás tam. A ja už nestíham. A ja som nejak ukecal a na druhý deň hovorím otcinovi, že za týždeň ideme do Norska na ryby. On na mňa pozeral, šíbe, však doma nemáme ani háčik. Tak my sme v živote boli na rybách, nikdy v živote. Tak som volal kamarátovi, čo má rybársky obchod a hovorím mu, že počujeme, povedz mi, čo potrebujem na ryby do Norska. No potrebuješ, ja neviem, udicu na privlač, pilkorvaciu udicu, pilkre, potrebuješ gumy, potrebuješ trojháčky. Hovorím, a teraz mi to prelož. Ja som netušil, čo je pilker. Ja neviem, čo je pilker, som nevedel. Ja som neviem, čo je privlačová udica, ja som neviem, čo je pilkorvacia udica. Okay. Nemal som tušenia. Hovorím, vieš čo, daj mi to, ja to kúpim a ideme do Norska. A išli sme teda autom do Norska. A tento rok ideme 6-krát, stala sa z toho nádherná pasia. Už som na to namotal aj nejakých svojich kamarátov a teraz idú aj zvolenčenia so mnou prvýkrát. A je to dovolenka, kde si s dvomi ľuďmi, ktorí ti sú veľmi blízki. Ja som s otcinom ešte s kamarátom a celý deň máš nastavený program. Že proste budeš na tej vode a budeš chytať tie ryby a nič iné ťa nezaujíma. A je to brutálna, krásna psychohygiena a krásne prostredie. Hej. Človek, keď chytí ešte dobré počasie, čo sneží sa stáva, a je odrezaný od sveta, lebo to je bokom strašne. Je to na 2 hodiny od Trondheimu, ešte chodíme ešte k tomu do tých fjordov.
Aha, úžasné.
A musím povedať, že je to fakt krásne. Večer sa vrátiš, keď sa ti zadarí, tak ešte 4 hodiny filetuješ potom a škrabeš tie ryby. Hej, ale aj to patrí k tomu. Hej. A je tam pánska komunita, hej, čo nech si dámy hovoria, čo chcú, ale my to proste potrebujeme niekedy. My sme tam len chlapi. O kemping sa stará Slovák z Detvy. Úžasný človek znovu, hej, tam príde, už nás čakajú koláče z rýba, ja neviem, udenáče a proste máme tam akože fakt akože feast týždenný, kde sa stravujeme len rybami, je to proste bomba. A je to fakt akože super dovolenka. A musím povedať, že s minimum alkoholu, naozaj nejaký prípitok, ale tým, že vlastne človek je stále dookola, nemá čas sa zrúbať, lebo by mušiel ten deň a to je škoda. Takže naozaj je to fakt pekná dovolenka, kde to je o tom, o tej rybačke, o tej spoločnosti a o toho odrezania od sveta.
Predsa len ešte jedna hokejová otázka, ale nie o tebe. V americkom univerzitnom týme St. Lawrence University hokejovo napreduje tvoj syn Janko, avšak gólom ako ty kedysi nezabraňuje, ale ich strieľa. Prečo a ako sa mu darí?
A tak pár si rozblokoval tento rok, takže zamráňu. Darí sa mu veľmi, musím začať týmto. Ja som nadšený, volám ja šťastný. Super. Čiže darí sa mu. Ja mal ťažký začiatok sezóny, lebo tie prvoročiaci na tej univerzite to majú ťažké, ale presadil sa a je šťastný. To je pre mňa taká alfa omega, že keď zavolá šťastné dieťa rodičovi, tak rodič je spokojný, je vyrovnaný a bomba. Je to bomba. A na konci sezóny hral veľa, darilo sa mu, naozaj sa mu darilo, takže to znásobuje to šťastie. A ja som šťastný aj za ňoho, lebo má 20 rokov a študuje. Ja teraz boli na Wall Street na 2 dní na stáži, zobrali škola na 2 dní na Wall Street na stáž. A keď to porovnám s tými chalami, kto tu majú 20 rokov a doskončí tréning, zahrajú si PlayStation, idú do mesta a on proste sa musí vzdelávať. Šimon Latkovský, ktorý na univerzite je nadšený z toho. Hej, nastupujú nám ďalší dvaja brankári na univerzitu, traja ďalší rok, takže tí brankárov lifrujeme na tú univerzitu, takisto ako ja som sa to naučil cez svojho syna, že toto je skvelá cesta. Hej, dostal plné štipendiu za strašne, strašne drahé štipendium, ktoré by som si ja nemohol dovoliť, takisto to dostanú aj tí brankári teraz. To je forma, ktorú sme usmernili tých brankárov, keďže na tom VTBčku a aj tých rodičov sme presvedčili, že to je skvelá cesta. Takže trošku som odbočil, pardon.
Ja nechytá, ale hrá.
Keď bol malý, tak bol taký 50-50. Ja myslím, že polovička ho smernila moja, že aby išiel do útoku a bola to skvelá voľba, lebo keď sme cestovali po tom svete, tak on ako hráč sa pichne hoci kde a hoci kedy.
Podľa mňa útočník má aj viac šancí sa uplatniť v týme. Tých miest je asi viacej ako brankárskych miest v NHL.
Aj konkurencia, je to priama omer.
Tak. Janko, sme na konci nášho dnešného úžasného rozprávania. Ty si veľmi čulý na to, v akú ranú hodinu nahrávame.
Aha, ježeka, koľko mám rokov.
Ja mám viac. Mám ešte jednu otázku, poslednú, takú záverečnú, ktorú pokladáme každému nášmu hostovi a nemenej ani teba. Keďže sme podcast Výkroč, ako ty vykračuješ do každého jedného rána? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a vstávaš ráno na budík alebo na nadšenie?
Už som tak nastavený, že 6.20 ma to budí, ale keď mám čas, tak ešte samozrejme vylihujem a buď si čítam, alebo už snažím sa trošku si zacvičiť, ale môj ranný rituál, keď sa zadarí, tak je, že malý vybehne z izby tým, že budem mať 2 roky teraz, máme krásne obdobie. Malý vybehne z izby a to je proste slnečko malé s tým veľkým úsmevom, to je normálne. Ja som dojatý z toho, keď si predstavujem, že to je taký krásny rituál, na čo sa ráno teším, keď vyjde z tej izby, kde spinka a vyjde von a ukáže mi ten svoj úsmev a zacupí tak u mne, to je proste nádherné. Takže to je teraz môj aktuálny rituál, že teším sa na každé ráno, kedy ho vidím.
To hovorí vysmiatý a pozitívny Janko Lašák. Už navždy prvý slovenský brankár NHL, ktorý si svoju prácu a život maximálne užíva aj dnes.
Janko, ďakujeme pekne za rozhovor. Nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, osobitne pre generáciu našich mladých hokových brankárov. Želáme ti veľa osobnej, rodinnej pohody, stále takú energiu, aká z teba srší aj dneska. A nech sa ti darí vo všetkom, čomu sa venuješ.
Ďakujem pekne a ja vám samozrejme prajem všetkým, ako som spomínal, dobrý pocit. To je pre mňa najviac, že keď ste spokojní so svojím životom a robíte šťastie ľudí šťastných okolo seba, to je pre mňa extrémne dôležité, aby ľudia pri vás sa usmievali.
Krásne. Ďakujem pekne.